بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أعزني الله إياكم para talabah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pagi ini Allah anugerahkan kita kesehatan dan keselamatan. Allah bimbing kita untuk kita beramal saleh dan kita bisa duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini. Seperti yang disampaikan semalam, pagi ini kita ambilkan tema adab-adab penuntut ilmu. Kami nukilkan dari risalah beliau Syekh Said Ruslan Hafidhullah Ta'ala, salah satu ulama kita, ulama al-sunnah yang ada di Mesir. Beliau mengingatkan hal-hal yang sangat penting bagi kita semua para penuntut ilmu, untuk kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang siddiq, jujur. Agar kita menjadi golongan yang siddiqin. Seperti ucapan Ibnu Qayyim, man talabal ilma liyuhya bihil islam fahiya minas siddiqin. Siapa yang belajar ilmu agama ini tujuannya guna atau untuk menghidupkan Islam, maka ia masuk dari golongan siddiqin. A'la darajah ba'da nubuwah, merupakan derajat tertinggi setelah para nabi. Nah, beliau Hafizullah Ta'ala menyampaikan pada kita di antara perkara yang penting bagi para penuntut ilmu, adab yang harus dijaga. Pertama adalah al-ikhlas fi niyyah, yakni ikhlasun niyyah lillah fi talabil ilm. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah dalam menuntut ilmu. Apalagi ini adalah amalan yang sangat agung setelah amalan fardu, yaitu amalan menuntut ilmu, yang mana dengan ilmu ini akan menjadi baik satu ibadah, satu amalan. Dan tanpa ilmu menjadi rusak. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ketika amalan disertai dengan ilmu akan menjadi mulia. Tapi kalau amalan tanpa ilmu akan menjadi bencana, menjadi petaka. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Amal itu tergantung pada niat. Beliau sebutkan seluruh amal itu semua tergantung dari bagaimana niatnya. Niat ini akan menjadi ukuran standar besar kecilnya pahala, diterima tidaknya amalan, tergantung niat. Termasuk dalam menuntut ilmu. Dan beliau contohkan dalam hadis berikutnya, wa inna malikulli mari'in manawa, sungguh setiap orang akan dapatkan apa yang diniatkan. Masing-masing orang akan dapatkan apa yang diniatkan. Sehingga belum memberikan contoh, naam, bagi orang-orang dalam amalan ini, man hajara lillah, siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasuli. Hijrahnya akan sampai pada Allah dan Rasulnya. Kalau dia berhijrah niatnya karena Allah menolong agamanya, karena Rasulnya membela Nabinya, Rasulnya, dia pun akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Dia dapatkan pertolongan Allah dan nikmat, rahmat Allah, petunjuk Allah. Dia dapatkan Rasulnya, yaitu dapat hidayah, bimbingannya. Namun, beliau juga jelaskan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, siapa yang niat hijrahnya itu karena dunia, akan dapat dunia saja. Atau bahkan kalau karena wanita, hanya akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai, hijrahnya itulah dia akan dapatkan sesuai dengan niatnya. Ini hanya sekedar contoh. Adapun dalam hadis yang lain, beliau sudah ingatkan, man talabal ilma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa aradan minad dunya falam yajid arfal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, mestinya dia menuntut ilmu tujuannya mencari wajah Allah. Tapi ternyata dia menuntut ilmu untuk dapatkan dunia semata. Orang-orang yang seperti ini, kata beliau, lam yajid ra'ihatal jannah. Dia tidak akan dapat mencium bau harum surga. Kira-kira kalau bau harumnya aja sudah enggak bisa mencium, mungkin masuk enggak ke dalam. Sedangkan jarak harumnya surga bisa dicium itu dalam perjalanan sekian dan sekian. Ada yang menyebutkan 40 tahun perjalanan. Sudah bisa tercium harumnya surga. Jauh, amat jauh itu masih tercium harumnya surga. Lihat ya fila barakallahu fikum, surga itu aromanya harum. Sedangkan neraka tahu sendiri aromanya busuk. Ya, panas dan busuk baunya. Karena di dalamnya nanah darah penduduk neraka. Kalau nanah darah itu baunya wangi apa busuk? Hah? Antum tahu sendiri busuk atau wangi? Siapa punya darah nanahnya wangi? Tidak ada. Iya. Maka perhatikan. Yang belum sampaikan, jangan sampai kita menuntut ilmu, waliyadzubillah, ujung-ujungnya kerugian. Sehingga beliau Rasulullah SAW dalam doanya yang biasa beliau baca, Allahumma aqsim lana khasyataka ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik, wa min al-yaqini ma tuhawinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'al warasa minna sa'rana, waj'al sa'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa mablaghu ilmina. Itu doa beliau di dalamnya. Wala taj'alid dunya, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu akbaru hammina, menjadi puncak dari harapan kami, wa mablaghu ilmina, dan tujuan ilmu kami. Jangan sampai dunia menjadi tujuan utama, menjadi puncak harapannya. Ini doa beliau, bayangkan. Kira-kira kita perlu enggak doa seperti ini? Tentu ya ikhwah barakallahu fikum. Sehingga dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai dari salam sholat subuh, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa yang biasa beliau baca setelah selesai salam dari sholat subuh. Minta kepada Allah dengan doa yang penuh barokah ini. Pertama apa? Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua minta apa? Rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Dan yang ketiga adalah minta amal yang diterima. Nah, ya fil barakallahu fikum. Allah katakan untuk kita di akhir surat Al-Kahfi. Beliau Rasulullah SAW suruh memberikan pernyataan tegas. Apa kata Allah? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
Ini Allah perintahkan kepada Nabi. Katakan, wahai Nabi, sungguh aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Hanya Allah berikan wahyu kepadaku. Di antara isi wahyu yang Allah berikan, bahwa sungguh, ya, ilah kalian, sesembahan kalian yang benar adalah ilah yang satu, Tuhan yang satu. Itu Allah. Maka barang siapa yang ingin jumpa dengan Rabb-nya, siapa yang ingin jumpa dengan Allah, Rabb-nya, falyamal amalan saliha, amalkan amalan-amalan salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan engkau menyekutukan Allah, jangan sekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu pun. Ini pentingnya untuk kita selalu menjaga apa? Ikhlas dalam beramal. Sebab ya fil barakallahu fikum, ketika amal itu tidak ada padanya keikhlasan, Allah tolak amalnya. Bahkan Allah tinggalkan semua-semuanya. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, yusrak bihi syai'a, kemudian dia sekutukan amalan tersebut dengan sesuatu, Allah katakan, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan pula sekutu-sekutu dia. Sehingga orang-orang musyrik nanti di akhirat, ketika dia di neraka, dikumpulkan bersama sekutu-sekutunya. Dan Allah perintahkan mereka, coba minta kepada itu, setan-setan yang kamu sembah dulu. Setan berlepas diri. Nah, ya filah barakallahu fikum, setan berusaha, karena tahu, menuntut ilmu ini amalan yang sangat besar. Dia berusaha untuk apa? Merusak. Merusak dalam arti bagaimana? Dimasuki. Hembusan. Agar orang yang menuntut ilmu ambisi kepada dunia. Agar orang yang menuntut ilmu ambisi pada ketenaran. Ya, ambisi pada kemasyhuran, kedudukan. Ini syaitan pintar sekali. Awalnya dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah, tapi diplesetkan akhirnya.
Karena dia diberi apa? Kecerdasan oleh Allah, diberi kepandaian oleh Allah, sehingga dia cepat sekali belajarnya, tok 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 tok, dan mengalahkan yang lain hafalannya, ilmunya, hujah-hujahnya dia, masya Allah. Nah, dalam keadaan seperti ini syaitan pintar masuk ujub, sehingga dia mengaku diri sebagai orang yang paling alim, tokoh, paling pintar. Nah, ini pintar sekali syaitan. Nah, kalau posisinya seperti ini, bergeser keadaannya, sehingga dia meremehkan yang lain, karena dianggap yang lain apa? Di bawahnya. Tidak mau dinasihatin. Ini syaitan pintar menggiring orang. Makanya ifillah barakallahu fikum, beliau katakan tadi dalam doanya apa? Wala taj'alid dunya akbaro hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebesar-besar ya cita-cita kami. Wa mablagha ilmina, dan puncak daripada ilmu kami. Maksudnya, jangan sampai ujung-ujungnya kamu belajar ilmu hanya untuk mencari dunia. Jangan. Yang Allah berikan dengan ilmu ini luar biasa, besar, surga. Tapi kamu memilih dunia. Istilahnya, Allah siapkan emas, kamu pilih kotoran. Dunia ini kan mal'un, terlaknat. Allah siapkan untuk akhirat. Dan kamu tidak belajar ilmu saja, dunia tetap dapat. Jangankan orang, sedangkan binatang saja enggak pernah sekolah, makan enggak binatang? Binatang enggak pernah belajar, makan apa enggak? Dapat makan. Dan yakin antum, lihat mereka yang enggak belajar pun tetap makan. Karena Allah kasih itu, dunia jatah sudah ada. Mau belajar enggak belajar, itu tetap dunia akan diberi. Hanya kalian harus hati-hati. Jangan menuntut ilmu hanya untuk mencari dunia. Rendah luar biasa. Coba antum dengar hadis Nabi. Lau kana dunya indallah ta'dilu janaha ba'udah. Andaikan dunia ini dengan seluruh isinya di sisi Allah itu menyamai satu sayap nyamuk, masyaqal kafir surbatul ma, orang kafir enggak bakal Allah kasih minum, biar satu teguk saja enggak bakal dikasih. Karena apa? Orang kafir itu enggak layak mendapatkan rahmat Allah. Enggak pantas mendapatkan rizki minallah. Hanya karena Allah ciptakan manusia semua, sudah dijanji Allah akan beri dia rizki di dunia, supaya dia rasa rizki Allah. Tapi nanti di akhirat, antum masih baca ayat-ayat itu. Bagaimana percakapan antara orang yang di neraka dan penduduk surga. Kata mereka, tolong beri aku sedikit saja air yang kau dapati di surga. Tidak mungkin. Dan orang-orang yang di neraka karena saking putus asanya, mereka tidak lagi minta keluar dari neraka. Tapi mereka hanya berkata kepada malaikat-malaikat penjaga, supaya apa? Tolong doakan kepada Rabbmu agar meringankan sesaat saja. Sehari saja istirahatkan siksaannya. Keluar tidak mungkin, minta sesaat saja diistirahatkan. Itu pun tidak mungkin. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau seorang penuntut ilmu tadi tidak jaga keikhlasannya, dia tidak akan dapat apa? Mencium bau harum surga Allah. Dan Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang 5. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah aku perintah kalian kecuali supaya kalian ibadah kepada Allah. Memurnikan baginya agama. Murnikan ibadah. Jangan campur dengan kesyirikan. Ini Allah perintahkan kepada kita. Karena Allah katakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka anis syirki. Aku enggak perlu persekutuan, kata Allah. Enggak butuh persekutuan. Sehingga siapa yang beramal, kalau disekutukan amalnya dengan yang lain,
Allah tinggalkan dia dan amalnya dan sekutunya semua-semua. Dan ingat ya fila barakallahu fikum dalam kisah yang disampaikan Nabi SAW. Bahwa manusia yang pertama-tama dihisab oleh Allah Ta'ala diantaranya mereka adalah orang yang mati syahid dalam pandangan manusia. Dibangkitkan oleh Allah ditanya. Setelah ditunjukkan betapa besar pahala orang mati syahid. Ditanyakan dia, apa yang kau lakukan? Katanya ini istushhida. Aku mati syahid ya Allah. Berperang di jalan membela agamamu. Allah bantah. Kadzabta, kau dusta. Bukankah engkau berperang? Dikatakan Allah, liyukol jari. Supaya engkau dibilang manusia pemberani, pahlawan. Ya. Dia menunjukkan dalam perang itu keahliannya, kepandaiannya dalam berperang. Menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tapi memang tujuannya biar dilihat orang. Wih, kok berani. Subhanallah. Rugi. Dan subhanallah kita lihat contoh ya. Seperti Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau di dalam perang. Orang gak kenal siapa beliau. Pernah ketika bersama muslimin perang menghadapi pasukan Romawi. Dari pasukan Romawi jagoannya nantang duel. Dari mukminin, pasukan mukmin. Satu maju bunuh, satu lagi maju sampai 7 orang mukmin. Dengan satu orang ini dia bisa membunuh 7-7-nya satu-satu. Duel. Tiba-tiba muncul sosok laki-laki langsung menghadap dia. Langsung disikat dia dan terbunuh dia. Digantikan yang lainnya. Terbunuh lagi sampai sama 7. Terus menghilang laki-laki ini. Ada yang mengikuti menguntit dia. Dan dia kenal tersingkap. Ya, hijabnya atau imamahnya terbuka. Dia kenal wajahnya. Saat dia lari. Padahal itu adalah beliau, Abdullah ibn al-Mubarak. Artinya beliau rahasiakan, tidak tunjukkan ini saya. Tidak seperti itu. Beliau ladeni sampai terbunuh sama imbang. Luar biasa keberaniannya. Luar biasa ketangkasannya. Tapi disembunyikan. Begitulah antum lihat bagaimana Khalid ibn al-Walid. Beliau menjabat sebagai panglima perang. Sedang kecamuk perang yang sangat dahsyat. Sudah diambang pintu kemenangan. Terima surat. Karena pergantian. Amir mukminin dari Abu Bakar dipegang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terima surat kalau panglima diganti. Bukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Diganti Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid tetap berperang dengan semangat seperti yang awal. Tidak kemudian mundur, lari, protes. Kenapa kamu lari? Saya bukan panglima lagi. Tidak begitu, tetap terus menyemangati. Dan panglima diserahkan. Karena Khalid radhiyallahu anhu berperang bukan karena panglima, tapi karena membela agama. Maka begitu kalau kalian berjuang menuntut ilmu tujuannya untuk ya membela agama Allah. Kalian tidak akan surut semangat. Terus semangat. Tapi kalau kalian menuntut ilmu karena disuruh orang tua. Karena orang tua yang nyuruh. Atau karena tujuan dunia. Mencari ijazah. Putus di tengah jalan. Tidak lanjut nantinya. Jangan seperti itu. Ya, ini tadi orang yang di hisab pertama. Dia mengatakan mati syahid. Setelah dia tahu pahalanya seperti apa, Allah ketanya, ternyata dia ngaku perang di jalan Allah membela agama, Allah bilang, kau dusta. Kamu perang hanya karena supaya dikatakan apa? Pemberani. Sehingga diperintahkan ini orang untuk ditelungkupkan wajahnya, diseret dan dilempar ke neraka wal iyadzu billah. Termasuk yang kedua, orang yang dia apa? Diberi ilmu Al-Quran. Diajarkan Quran. ketika ditunjukkan pahala yang begitu besar dari pahala ilmu dan mengajarkan ilmu Al-Quran ini, Allah tanya, apa yang kau lakukan? Katanya, saya belajar Quran, saya ajarkan Quran. Sehingga dia merasa berhak untuk mendapatkan pahala itu. Na'udzubillah, ternyata Allah katakan, bukankah engkau belajar Quran, engkau mengajarkan Quran, liyukol qari, supaya engkau dikatakan sebagai qari, bacaannya bagus, lombanya menang, lomba apa? MTQ, juara. Ya, orang mengagumimu, suaramu, bagusnya bacaanmu. Dan itu sudah orang katakan padamu, kata Allah. Sehingga dia diseret sama, dilempar ke neraka, na'udzubillah. Ini akibat apa? Keikhlasannya berubah. Pahalanya tetap Allah siapkan, tapi karena dia berubah, pahalanya akhirnya enggak dapat, apa? Niatnya rubah, sehingga dia enggak dapatkan pahala yang Allah janjikan. Dia dilempar ke dalam neraka, na'udzubillah. Sehingga ya fil barakallahu fikum, adapun yang ketiga tadi, ya, sebutkan Nabi yang dihisab pertama itu, orang yang kaya raya, dia bersodako, banyak amal jariah yang dia anggap amalan jariah itu. Ditunjukkan pahalanya, kemudian ditanya dia, kenapa kau amu, ya, engkau maukan itu? Karena dia bilang, aku tidaklah lewatkan satu pun kesempatan bersodako, pas aku sodako. Tapi Allah tahu, bukankah engkau banyak bersedekah supaya dikatakan jud sebagai seorang yang dermawan, dan orang sudah puji kamu di dunia, sehingga Allah perintahkan dia ditelungkupkan dan diseret dilempar ke neraka. Maksud telungkupan menyewa, tengkurep, diseret, berarti wajahnya terseret, dibuang ke neraka, tidak bisa apa-apa lagi. Dan ini adalah satu bentuk penghinaan. Bukan cuma dijelongkrongkan, didorong, tapi ditelungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. Allah murka karena apa? Amalan yang besar kamu rubah. Tujuanmu, niatmu. Dan orang itu akan tampak di dunianya dari pengaruh niatnya. Kalau benar dia bisa menjaga keikhlasannya, subhanallah akan terus amalnya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika dia ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam mencatat, dalam menghafal, dalam menyampaikan, sehingga ilmunya kekal. Kekal, artinya kekal sampai hari ini kita selalu dapatkan hadis an Abi Hurairah didoakan radhiyallahu anhu. Ini kan doa kebaikan barokah buat dia. Dan ilmunya tetap Allah jaga. Makanya dulu Imam Malik rahimahullah ta'ala, di zaman beliau, ketika beliau menulis kitab Muwatta, ada di zaman beliau juga ulama-ulama yang selevel atau sezaman sama nulis karya, tulis ya, kitab Muwatta. Sampai ditanya beliau oleh muridnya, Imam, bagaimana ini? Al-Muwatta kamu punya, yang lain juga punya. Beliau dengan santai menjawab, kullu lillahi abqa, semua yang karena Allah itu pasti akan kekal, akan langgeng. Maka kita dapati di zaman kita sekarang ini, yang masih terbaca, dipelajari, dan masih ada, didapatkan, masih dipelajari oleh para penuntut ilmu, kitab Imam Malik. Muwatta siapa? Imam Malik. Yang lain tidak dapat. Nah itu ya barakallahu fikum. Sebab kalau amal itu ikhlas karena Allah, Allah akan menjaganya. Manfaatnya akan terus dirasakan dan berguna selalu. Itu yang pertama bagi para penuntut ilmu. Jaga apa yang pertama? Ikhlas niat karena Allah. Yang kedua, kata beliau hafidhullah ta'ala, al-istighalu bitadhhir adh-dhahiri wal batin min sawa'ibil mukhalafat. Yang kedua, sibukkan diri Ya, sibukkan diri untuk mensucikan zahir dan batinnya dari berbagai macam kotoran-kotoran yang menyelisihi syariat. Ingat ya fila barakallahu fikum, Allah katakan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu dalam surat Wasyamsi wadduhaha walqamari idza talaha, sampai pada ayat qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang bisa mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang yang mengotori jiwa. Nah, kalian para penuntut ilmu, berusahalah, sibukkanlah dirimu untuk terus mensucikan, membersihkan zahir maupun batinmu dari kotoran-kotoran yang merusak. Nah, kata beliau, yajibu ala talabil ilm bijanib mujanibatil bid'ah wa tahalli bisunanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap penuntut ilmu menjauhi bid'ah dan wajib berhias dengan sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya fila barakallahu fikum, kata Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, Imam di Madinah, inna haqqan ala man talabal ilm ayyakuna lahu waqarun wasakinatun. Kata Imam Malik, sungguh wajib bagi penuntut ilmu untuk dia memiliki sifat tenang, memiliki sifat tentram dan takut. Jadi dia punya sifat tenang dan teduh. Teduh itu lebih di atas tenang, ya. Dan takut kepada Allah. Wa ayyakuna muttaba'an li asari man madha, dan untuk selalu mengikuti asar orang-orang yang telah wafat, yaitu asar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fataharatu dhahir bittiba'i sunnah. Para penuntut ilmu, perhatikan kata beliau, adapun mensucikan, membersihkan zahir kita, yaitu kita bersihkan amal-amal kita dari amalan bid'ah dan kita ikuti sunnah. Caranya membersihkannya, kita ikuti sunnah, tinggalkan bid'ah, dan juga husnul samti, engkau harus bagus penampilannya. Wa nadhafat saubi, engkau harus bersih badannya. Penuntut ilmu jangan sampai badannya badaki, kata orang Ambon bilang. Kata orang Jawa apa? Ya, bahasanya kita. Dekil indek kumel. Apa ya? Wis cekil kumel kucel, kayak gitu. Ngerti ora? Bahasamu gitu. Dekil gua apa? Kotornya banget-banget kotor, dekil gitu. Ya. Kumel, kusut, itu tidak pantas penuntut ilmu seperti itu. Dan itu dicontohkan oleh malaikat Jibril. Antum masih ingat hadisnya? Hadis kedua dalam kitab apa? Arba'in Nawawi. Iya. Setelah innamal a'malu binniat, hadis yang kedua dari siapa? Umar Ibn Khattab juga. Dicontohkan bagaimana seorang penuntut ilmu ketika datang duduk di majlis dan berhadapan dengan seorang pengajar. Seperti apa malaikat Jibril datang? Kucel bajunya. Dikatakan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data itla alaina rajulun sadidu bayad siyar sadidu sawad syar. Itu kata beliau. Tatkala kami duduk-duduk dengan para sahabat di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang laki-laki yang digambarkan sangat putih, bersih bajunya, hitam rambutnya. Hitam dalam arti bersih, tidak berdebu. Karena orang di padang pasir kalau safar pak berarti dia debu. Nah inilah yaufillah barakallahu fikum, kalian juga jaga sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW penuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu apa? Wis kelambine kucel, kumel, dekil, ya, lusut. Terus apa? Lesu awake, hawane ngantuk. Ini enggak pantas menuntut ilmu. Sehingga antum usahakan seger, ya, semangat, badannya bersih, pakaiannya bersih. Nah itu. Jadi antum kalau baju jangan kayak jamaah tabligh. Pernah bangga dia, masya Allah, ya. Selama keluar sekian 40 hari enggak mandi tuh enggak bau badannya. Enggak ganti bajunya. Ya Allah, kamu aja yang terlalu pede. Orang mungkin di dekatmu mau lari, tutup hidung, tapi kamu bilang, "Wah, masya Allah, dikira karomah." Hadirin, ini bukan karomah. Ya. Itu cerita kami dengar waktu berjalanan. Ya Allah alam, siapa enggak kenal orangnya, cuman di kapal itu kan full jamaah tabligh. Nah, cerita, enggak tahu itu cerita dari mereka. Ya enggak mungkin lah. Kalau kayak kita-kita ini enggak ganti sampai puluhan hari bajunya, terus bilang enggak kotor, bajunya enggak ini. Emang wali Allah begitu? Justru wali Allah itu orang yang mengikuti sunnah. Dan sunnah yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi untuk pelajaran semua kita manusia umat ini. Seperti itu penampilannya dalam menuntut ilmu, adabnya, pakaiannya, kondisinya, bersih. Antum masih ingat di akhir hadis itu. Ketika ditanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Ya Umar, radhiyallahu an, engkau tahu siapa yang bertanya? Jawabnya Umar, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Terus apa jawab Nabi? Coba siapa yang paham? Jawab Nabi terakhir apa ucapannya? Innahu Jibril atakum liu'allim dinakum. Itu Jibril datang kepada kalian. Maksudnya datang di tengah-tengah kalian. Untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dicontohkan langsung begitu. Nah. Jadi seorang penuntut ilmu itu secara zahir tampak bersih, ya, pakaiannya juga rapi. Biasanya di pondok kan ada setrika juga, ada nggak? Ada. Yang malas aja nggak mau setrika. Kalau yang rajin tetap, maka antum latihan, latihan rajin. Bajunya jangan sampai kotor semua, ya, jangan sampai baju yang kotor disimpan. Pakai yang lain. Dan ini kotor disimpan lagi. Pakai yang kemarin yang kotor. Belum dicuci. Pakai lagi. Kotor lagi ganti yang lain. Yang kotor juga belum dicuci. Pakai lagi karena malas nyuci. Kira-kira jadi apa? Ya. Satu ruangan belajar. Temannya bingung. Gak ada bangkai kok. Bau bangkai ya. Padahal bau keringatmu yang disimpan itu. Lain jangan. Dicari-cari kok gak ada bangkai. Tapi kok bau. Bok ya pede gitu loh. Nah ya fila barakallahu fikum. Tidak boleh. Ini secara zahir. Ya bagi para penuntut ilmu. Jadi lesu itu juga tidak pantas. Makanya sibukkan dirimu untuk bisa membenahi diri. Zahirmu, batinmu. Dan hal-hal yang menyelisih sunnah. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala bahwa membersihkan zahir kita dengan mengikuti sunnah. Contoh lagi apa? Siwak. Belajar ilmu itu supaya tidak ngantuan, supaya seger. Jangan lupa pakai siwak. Ya. pakai siwak. Karena apa ya barakallahu fikum? Ini juga akan membersihkan gigi dan menjadikan ridho Allah ar-Rahman. Dicontohkan Nabi SAW bahkan dilakukan setiap kali mau sholat. Hadisnya jelas, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudhu'in aw salatin. Andai kan tidak memberatkan pada umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli salatin, setiap sholat. Kamu sehari semalam sih katanya berapa kali? Sekali tok. Kalau mau tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur baru sikatan sekali. Ya, ini juga tidak pas. Beliau perintahkan seandainya tidak memberatkan, bersiwak. Kalau ada siwak, pakai siwak. Kalau enggak ada siwak, sikat gigi. Ya, supaya apa? Karena kalian membaca Al-Qur'an dalam keadaan menghormati Al-Qur'an, bersih dan sebagainya, ini penting. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini untuk para penuntut ilmu. Jadi kita bersihkan secara zahir dan batin kita pun cucikan dari penyakit-penyakit batin, kotoran-kotoran batin. Apa kotoran batin? Ingat. Ya. Kotoran batin itu yang paling berat itu adalah syirik. Para ulama menyebutkan bahwa syirik ini akhzarul qadar, akbahul qabih. Syirik ini ibarat kotoran yang paling kotor. Bau busuk yang paling busuk. Itu syirik. Cuman tidak bau, jadi orang kadang-kadang senang dengan syirik itu. Tapi dalam pandangan ya para ulama itu keburukan yang paling buruk. Kebusukan yang paling busuk. Sehingga syaitan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa syaitan itu target dalam menggoda manusia, dalam menyesatkan manusia, akan dibawa ke ranah kafir atau musyrik. Kenapa? Kalau orang itu sudah kafir atau musyrik, itu sudah berubah. Dia sudah menjadi setan dengan sendirinya. Setan dari manusia. Dia akan membangkang kebenaran, dia akan mengajak pada kebatilan. Itu orang kafir, orang musyrik akan seperti itu. Jadi setan gak capek lagi. Kalau sudah syirik, sudah kafir, di los aja udah. Dia sudah jadi setan, pasti tidak akan ngajak orang kepada syirik. Kayak dukun ngajari apa? Ngajari syirik, gak mungkin dukun ngajari tauhid. Betul? Gak mungkin. Orang kafir pun ngajak orang kepada kafir, gak mungkin. Nah, kalau tingkatan ini gak bisa, setan akan ngajak manusia kepada bid'ah. Karena ujung-ujungnya bid'ah juga neraka. Dan antum lihat, ahlul bid'ah diam atau ngajak orang kepada bid'ahnya? Coba ikhwan, antum lihat. Ahlul bid'ah diam, enggak dakwah, enggak ngajak kepada manusia untuk ke bid'ahnya, atau just getol ngajak kepada bid'ah? Antum lihat sendiri, jamaah yang pindah-pindah dari masjid ke masjid itu. Jamaah apa? Hah? Dulu mbak kompor, sekarang enggak. Masjid kom sekarang yang dibawa. Rice cooker yang dibawa. Ya? Subhanallah, ya barakallahu fikum. Getolnya, semangatnya ngajak orang, ayo sholat, sholat. Sampai-sampai, ya, yang baru pertama-tama ikut pun, baru tiga hari ikut, sudah langsung dakwah, langsung suruh bayan. Itu mereka mendakwakan, ngajak begitu getolnya. Setiap waktu sholat, mau sholat datangi orang-orang. Dipanggil orang-orang. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Dengan keadaannya yang seperti itu, getolnya mendakwakan bid'ahnya. Nah, mestinya ahlus sunnah yang jelas-jelas dalilnya, hujahnya, lebih getol mestinya. Dan perhatikan, ketika antum punya pakaian, penampilan, itu jangan bikin geli. Dikira orang, mbak, padahal nengok, ih mas, minta maaf. Karena apa? Ya jubahnya sudah warna-warni, imamahnya bukan imamah yang putih begini, atau yang merah kayak orang Arab, tapi imamahnya yang warna kayak bunga-bunga, kayak taplak meja gitu loh. Untuk imaman. Bukan imamah yang diikat, tapi imamah yang di kerudungkan sehingga kayak ibu-ibu. Padahal dipanggil bu, Eh bapak jenggotan. Jangan. Jadi kalau mau pakai imamah yang jelas. Seperti para ulama kan jelas. Ini pakaian laki-laki. Jadi penampilannya juga. Kalau kalian pakai jubah ke kantor pemerintah, dihargai. Tapi kalau pakaianmu jubah bukan, baju koko juga bukan, setengah. Celananya dengan sarungnya balapan. Sirwalnya agak ke bawah, di atasnya sedikit sarung. Di atasnya sarung, gamis. Di atasnya gamis, jaket. Masuk kantor pakai jepit. Bingung, ini seragam apa kira-kira. Kalau antum pakai jubah itu dihargai yang kita dapati. Kita pakai jubah ke kantor, masya Allah dihargai. Pak Ustaz atau Pak Haji. Nah tapi ini bingung. Ini seragam apa lagi? Islam bukan Islam seragamnya. Kok balapan sampai berapa tingkat tadi? Berapa tingkat? Celananya di bawah, di atasnya sedikit sarung. Didobli sarung. Di atasnya sarung, gamis. Di atasnya gamis, jaket. Di atasnya lagi, sorban. Taplak meja. Jangan begitulah. Memang wajar, boleh-boleh saja. Kan gak ada larangan. Ya kalau mau ikuti sunnah yang bagus lah. Penampilannya gitu loh. Apalagi anda penuntut ilmu. Mas dari mana? Dari pesantren ini. Oh kayak gitu seragam pondokmu. Kan jadi pesantrennya malu. Kayaknya ustadzmu gak pernah pakai kayak gitu. Nah itu ikhwah. Perhatikan. Karena tampilan sunnah itu akan membawa kebaikan. Saya kembali kepada tadi. Membersihkan kotoran batin. Pertama adalah kotoran syirik. Karena orang kalau sudah syirik. Dia ibaratnya. Sudah biasa di tempat yang sangat busuk. Ketika di tempat yang busuk. Dia bilang apa? Kayak orang yang biasa hari-hari kerja. Sampah. Baunya busuk. Ketika di tempat temannya. Temannya bilang, maaf, tempatku di sini kayak gini, baunya gak sedap. Oh, udah biasa, aku tiap hari baunya busuk terus. Karena biasa kerja tempat sampah. Ketika di tempat temannya yang kurang seger lingkungannya, dia bilang, ini udah biasa. Karena apa? Yang lebih busuk, biasa dia kerja di situ. Begitu orang syirik, ketika dia memandang dosa yang lain, kecil. Karena apa? Dosa yang besar sudah biasa dia dengan syiriknya. Sehingga kalau orang sudah berbuat syirik, zina ya iya, mencuri ya iya, judi ya iya. Lihat, orang mau main judi datang ke dukun, kan syirik. Orang mau zina pakai ilmu pelet, syirik. Jadi kalau sudah syirik, ya melet, ya judi, ya apa, pakai ilmu syiriknya itu. Ilmu jin, dan jin itu pintar. Sampai dia menjerumuskan manusia ke neraka. Yang kedua, bersihkan kiber, sombong. Dari hatimu, dari hati kita. Jangan sampai penuntut ilmu ada padanya kesombongan. Kiber, kemudian ujub. Dia akan bahaya. Dulu pernah Syekh Al-Bukhari insyaAllah belum menyampaikan. Bahwa di antara bahaya dari orang yang pintar, cerdas. Itu akan menyeret kadang kepada kiber. Ya. Bahaya penyakit bagi orang yang pintar biasanya kiber. Nah, kalau orang Jawa ya, antum pintar itu bagus. Tapi kalau keminter itu enggak bagus. Tahu enggak keminter? Kalau orang pintar itu memang cerdas pintar. Bagus. Tapi kalau keminter rumangsa paling pintar. Ini gak bagus. Karena apa? Sebab kamu keminter. Merasa paling pintar. Akhirnya keblinger. Tahu keblinger? Sesat. Tanpa sadar dia tersesat. Salah ngakunya benar. Ini karena merasa pintar. Gak mau disalahkan. Gak mau dinasihati. Karena merasa dulu dah pintar. Ini penyakit batin. Penuntut ilmu jangan. Termasuk ujub, bangga diri. Dan ini semua penyakit-penyakit berbahaya. Dan ya fil barakallahu fikum. Jadi sudah jelas, kalian para penuntut ilmu, coba sibukkan dirimu
untuk membersihkan zahir dan batinmu. Yang berikutnya adalah tafrihul qalbi lil ilm. Kalian harus apa? Longgarkan, luaskan hati untuk menerima ilmu dan putus segala apa? Kesibukan-kesibukan yang lain. Putus kesibukan-kesibukan atau kebiasaan-kebiasaan yang lain. Luangkan hatimu untuk terus perhatian pada ilmu. Jangan kamu lagi belajar mikirnya main bola. Bagus kamu main bola tapi masih pegang catatan. Sambil main bola sambil pegang catatan hafalan. Olahraga masih pegang catatan hafalan. Ya fila barakallahu fikum. Kita rasakan sendiri. Ketika waktu yang sempit. Tidak ada waktu untuk belajar. Tapi kita mau olahraga. Ya, lari atau kerja yang lain. Itu caranya. Tugas yang hafalan kita susah menghafal, catat di kertas kecil. Bawa. Kemana kita ada kerja, ada olahraga atau yang lainnya. Sambil kita berjalan, sambil jalan. Olahraganya jalan kaki. Sambil kita baca hafalan. Sambil menghafal. Ada enggak orang olahraga bisa cerita enggak? Bisa sambil ngomong enggak? Nah, daripada ngomong enggak kan BPK sambil ngapain? Santri itu masya Allah. Sambil olahraga, sambil mulutnya hafalan. Jalan, mulutnya juga hafalan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Karena banyak ilmu yang harus kita hafal. Maka dikatakan, al-ilmu kasirun wal-umru kasirun. Ilmu banyak sekali yang kita pelajari, sedang umur pendek sekali yang kita punya. Nah, ya fila barakallahu fikum, masih banyak yang lain. Nanti disambung oleh asatidz antum di sini insyaallah. Ini kami hanya mengingatkan beberapa poin saja tentang adab-adab para penuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala beri kemampuan dan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Allah memberikan kita manfaat dari ilmu. Dan saya mohon maaf kalau ada khilaf kekurangan bersama antum di sini. Jazakumullah khair atas semua kebaikan antum, para asatidz dan ikhwah semua. Semoga Allah balas sebagai amal jariah di sisi Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.